Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Spasov dan u visokim dečanima. U podnožju visokih prokletija, u Pitomoj Metohiji, kolevci srpske crkve i kulture, svili su se dečani visoki. Monaško srce kuca u njima, evo već vekovima, u njima i moje srce zakucalo, u kivotu svetom moje vlasi sa postriga monaškog. Ove godine našli smo se na hramovnoj slavi Dečanske crkve, mermerne lepotice na okupiranom Kosovu iza bodljikavih žica, ali srca punih duhovne slobode, toplote i radosti u ljubavi Božijoj. Na mnoga je ljeta, braćo Dečanska. Spasov dan u visokim dečanima.
Pomože Bog, poštovani slušalci, drage sestre i braćo, Hristos je među nama i jeste i bit će, kao što kaže ta divna pozdravna izreka u našem srpskom narodu, i jeste i bit će Hristos među nama, kako to divno zvuči. Evo, imate prilike da primetite da je vaš brat u Hristu i pa možda čak i prijatelj, monah Arsenije, odlučio čovjek da snimi još jednu reportažu, sedmu po redu, koji će nazvati ovaj put Spasov dan u visokim dečanima. Sa velikim zadovoljstvom započinjemo ovu sedmu reportažu Spasov dan u visokim dečanima. Eto, odlučio sam, 3 godine ima kako nisam bio u mom matičnom manastiru Dečani, da sam i zamonašen, da su vlasi sa postriga monaškog mog, vlasi sa ove moje glave, nalaze se i dalje u svetom kivotu kod svetih moštiju svetoga kralja Stefana Dečanskog, i nekako me srce vuče uvek tamo da odem, ne baš tako često, ali kada se tako sklopi situacija, kada se ukaže prilika jednom u nekoliko godina da vidim moju bratiju, da vidim moj manastir gde sam 12 godina imao veliku borbu, veliku radost, često i tuge i muke, ali to je monaški život, ali to je i život uopšte. Kako reče na jednoj reklami za Šveps, gorko, slatko kao život. Pa sada, jeste da se emisija zove, odnosno reportaža, Spasov dan u visokim dečanima, no to će biti samo prvi deo ovoga puta, od možda nekih 2-3 dana, do 4 najviše, mada nemam ni mnogo vremena, a zatim sa velikom radošću odlazim u moju pustinju, u Ibarski Kolašin, u moju isposnicu iznad manastira Crna reka, gde planiram ovaj put da provedem jedno kraće vreme, možda nekih 5 dana samo, jer mi je veoma, veoma potreban mir, ćutanje, samoća, tišina, molitva i uglavnom samo molitva, i to naravno umno srdačna Isusova, uz malo čitanja, uz malo šetkanja oko kuće, uz malo slikanja, uz malo pripremanje neke skromne hranice, ali uglavnom brojanica i uglavnom um u srcu i Isus u srcu i Gospod Bog u celom biću na nebu i svuda gde god dopire njegova ljubav, a još dalje od toga, jer moram da priznam, nisam ja taj kalibar, nisam ja taj promer, nisam ja ta sila da mogu sve ove napore da podnesem lako, a da pored svega toga imam i molitvu i unutarnji mir i radost. Svega toga ima, ali mnogo manje od onoga koliko bi ja hteo i koliko sam imao i na koliko sam navikao, prosto mogu da kažem bezobrazno, i sada prosto kmečim kao jedno razmaženo derle za Božijom blagodaću, Božijom ljubavlju koja se malo istanjila, ne sama po sebi svakako nikada, ali u mom grešnom srcu se malo ta blagodat povukla na koju sam ja navikao, ta moja molitva bez koje meni života nema, niti bilo kakve kreacije, niti bilo kakvog dela u mom životu bez umne molitve meni nema. A evo ovako, s ovim putovanjima, radom sa ljudima, radom na predavanjima, radom na radiju Svetigora, sve su to distrakcije, što bi rekli intelektualci, a uznemirenja, što bi rekli mi prostaci. I zaista, eto, odazivam se tom Božijem pozivu da se bavim time, ali mi je jako potrebno ovo, i eto, ukrao sam ovih 5 dana, otići ću gore, no ni tih 5 dana ne može da bude više od toga, jer posle toga krećem za Beograd. Eto, ukazala se prilika, da li svo to neko moje ludilo ili ipak tu ima nekog rezona. U svakom slučaju, ukazao se jedan konkurs na Kovačevoj zadužbini za izložbene termine, za samostalne izložbe u 2016. godini. Jedna ljubazna mlada dama koja izgleda prati ove neke moje pričice, pozvala me i rekla, kaže, oče, čujem da govorite nešto o nekoj mogućoj izložbi, traženju nekih prostora, pa evo, kaže, zgodan moment, izašao je konkurs. I ja stvarno otvorim, ona mi pošalje link i zaprepastim se, jer, eto, sramota, Beograđanin, a ne zna da na Kolačevoj zadužbini postoji jedna izuzetno dobra galerija, što stvarno nisam znao. Ili je to nešto novo, možda je tu neki ranije prostor bio, pa je to sada Kolarac otkupio. U svakom slučaju nešto jako dobro, to sam pogledao na internetu. Liči, čak mi deluje možda malo čak i bolje nego i sama galerija Akademije nauka u Knez Mihajlovoj, koja možda ipak jedna od najboljih galerija u Beogradu. I eto, ja sam se odlučio da, iako sam poželao da odem po svoju staru majku Beograda, malo dovedem u manastir i da vidimo kako je prošla ta njena kontrola posle operacije očiju, kaže da to polako sve ide nabolje, da je nešto malo još pomognem, odvedem kod kardiologa, i tako, stara je, nema ko, i to je moj monaški krst, ali nosim ga sa lakoćom i sa radošću. Eto, stara je, nema nikoga, ja neću da glumim nekog čutologa, nekog isihastu kada nisam, pa ću se tako jednom od 2-3 mjeseca naći. I onda sam odlučio da ponesem 3 originalna rada, pošto tamo kažu potrebno su 3 rada, i tako, 3 slike sam odabrao: Plavi Hristos, Svetogorsko svitanje i Krsna mandala. To su 3 slike akredicije na platnu. Doduše, tamo piše da su potrebni, prvi uslovi su ili likovna akademija ili akademija primjenih umetnosti, ja naravno nemam ni jednu, ali ja onako idem grlom u jagode, konkurisat ću, pa kako Bog da. Najvjerojatnije me neće primiti, jer ti akademski krugovi, oni ne vole da im se tumuvaju neki autodidakti ili, kako se to kaže, samouki slikari. Ali dobro, ima tu i nekih drugih mogućnosti. U svakom slučaju, eto, ovaj put će biti podeljen na 3 etape, a to je moj voljeni Visoki Dečani, moja voljena pustinja i moj osrednje voljeni Beograd. I baš kada sam kretao, kažem mom bratu Hristu, našem monahu Mateju, moga komšiju, delimo jednu kuću, u jednoj kući živimo, on jedan ulaz, ja drugi, kažem, oče, eto, baš sam iscrpljen duhovno, krećem na put, jako mi je potrebno malo samoće, ćutanja. Ja kažem, eto, jako puno ima već više tih dolazaka, nesreća ljudskih. A on kaže, jeste, oče, kaže, sve više i više. Evo, šta ti kažem, kaže, jedan moj rođak, kaže, on bavi se turizmom, ima neku svoju malu turističku agenciju, vozi autobusima, tako, ekskurzije, kaže, sada u zadnje vrijeme dosta vozi deca, osnovce, a i srednjoškolce, i kaže, to je strašno, kaže, oče moj, šta mu kaže taj rođak, kaže, oče, nećeš verovati, kaže, omladina se, kaže, više uopšte ne krije. I to ne govorimo o srednjoškolcima, to govorimo o osnovcima, govorimo o deci iz osnovne škole, deci već sa 12, 13, 14 godina, kaže, o, to se ne krije više, da se šmrči kokain, da se puši trava, da se gutaju ekstazi, da se živi seksualno već tamo od 12. godine, od 5. 6. osnovne, a i pre toga, malte ne, u nekim tragičnim slučajima, da je ovo dovoljno tragično. I kaže on, onako, njegovom onom simpatičnom podgoričkom akcentu, kaže, oče, djeca su nam nagrđena, omladina je nagrđena. I kaže, gdje ćemo stići mi ovako? A ja se mislim, pa kažem, oče moj, na pitanje koje otvoreno ima spreman i nedvosmislen odgovor, oče, stići ćemo u propast. Jer možete zamisliti buduće generacije koje budu nosile ovaj svet na svojim plećima, gde su već sa 12 godina izgubili nevinost, da sa 13-14 godina šmrču kokain, zna se gde ćemo stići i zna se u kom pravcu ide ovaj svet. Naravno, ja nisam neki zakleti apokaliptičar, niti pristalica raznoraznih teorija zavere, no to je potpuno jasno, ne mora čovjek da bude ni apokaliptičar, ni teorista zavere, treba samo da otvori svoja dva oka i da malo pročita Novi Zavet, gde kaže da će ovaj svet izgoreti u vatrenim stihijama, jer će u ta vremena ponestati ljubavi, a kada ponestane ljubavi, ponestane pameti, razuma, logike, mudrosti, prijateljstva i šta možemo očekivati, naravno, od ljudi koji će postati od ove današnje djece, što kaže moj brat u Hristu, monah Matej, gdje ćemo stići u propast, oče moj. U propast, generalno gledano, evo, ja sam u prošloj emisiji pominjao tu temu o sigurnoj Crnoj Gori, o tim prvim bilbordima koji su se pojavili o ulasku u NATO, vidim sada to na sve strane, na radio je samo to, znači žestoka je kampanja u toku i naravno da će Crna Gora uskoro ući u tu fašističku organizaciju, ali i to se vidi u stvari da sve ide ka kraju, jer NATO nije ni malo organizacija za mir i za svetlu budućnost, već samo za rat i za crnu budućnost, jer jasno je da je NATO produžena ruka i vojska nove svjetske imperije Sjedinjenih Američkih Država, koja je jedan veliki pas rata, koja bez rata ne može. Tako da to uopšte nije organizacija za mir, već organizacija za nemir, organizacija za rat, i to sve planetarni rat. Pa prema tome vidimo, naravno vidimo mi koji otvaramo oči i koji smo svoje oči umili Duhom Svetim, molitvom, pričešćem, liturgijom, i kada tako umijemo i naše telesne i naše duševne oči, mi onda vidimo da to je sve jedna velika zabluda, jedna velika prevara, jedna velika đavolska ujdurma, i kako narod kaže, ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se olupaju, nažalost, ko narkoticima i preranim seksom gaji svoju mladost i ko misli naivno i glupavo da će u NATO imati mir i sigurnu budućnost, njemu će se te tikve teško glavo lupati, ali Bože moj, mi nećemo zbog toga da pademo ni u histeriju, ni u očajanje, jer mi znamo da je Hristos isto rekao da će kraj svetu doći, no nama koji smo uz njega, u njemu, i kada je on u nama, mi imamo sa svim dobre izglede i šanse da sve to preživimo i u tome budemo i uspešni, imamo onu tihu radost u srcu, imamo svoje porodice, svoje familije, svoju zdravu pamet, svoje poslove, svoju molitvu, svoju crkvu, a ovaj svet kuda je naumio, neka ga, šta da se radi, nećemo da budemo nepristajni, nevaspitani, da ga sprečavamo, za Boga, možemo da tako ponekad kažemo neku reč ukoliko imamo prilike i ukoliko imamo prosto blagoslovi šansu za to da kažemo, a ako nemamo, još bolje da ćutimo, ali ako već imamo, mi ćemo reći, no naravno nećemo se zanositi da ćemo spasti svet, ali ćemo duboko verovati da će poneka dušica tamo negde u nekom Njujorku, u nekom Kolašinu, u nekom Beogradu čuti i možda trgnuti se, prenuti se, probuditi se iz ovog somnabulnog, narkotičnog sna u kome živi ovaj svet i ipak usmeriti pogled svojih telesnih i duševnih očiju ka Bogu, ka večnosti i ka onim neprolaznim vrednostima koje, hvala Bogu, postoje još uvek u našem narodu i postojaće, kao što je Hristos među nama i jeste i biće, pa ćemo uz njegovu pomoć i u pomoć onih među nama koji su koliko toliko progledali, mudri, imaju životnog iskustva, pa ćemo i mi s njima, ne u NATO, nego u crkvu i u ono gde su bili naši stari, a to je naše srpsko pleme, naš srpski narod, naša pravoslavna vera, naši Nemanjići, naš Sveti Sava, naše Svetosavlje, i naravno sa svim drugim, na prvom mjestu pravoslavnim narodima, a i sa svim drugim narodima dobre volje, drugih religija, svuda ima dobrih ljudi, naravno na prvom mjestu sa našim pravoslavcima, bili oni Rumuni, Bugari, Rusi, ili neki Englezi, Kinezi, Francuzi, svuda ima pravoslavnog življa, sa njima ćemo da se zaputimo u Carstvo Nebesko, a molit ćemo se za ostali deo sveta, pogotovo za one dobre ljude koji stradaju, budući priklješteni državama, nacijama i religijama koje nisu prave, ali nose ono božansko u svome srcu i na takve ljude uvek treba računati, bilo da je budista, bilo da je musliman, bilo da je katolik, bilo da je protestant, bilo da je bilo šta na ovome svetu, ako je čovjek u svome srcu, ako zna za kodeks ljubavi, kodeks pravde, kodeks praštanja, požrtvovanosti za bližnjega svoga, mi ćemo s takim ljudima u Carstvo nebesko, a sa ovima koji nam žele lažni mir u nacifašističkim mizantropskim organizacijama kao što je NATO i mnoge druge, s njima nećemo. A što se mene tiče, ja svakako neću u NATO, nego ću ja blago meni u Visoke Dečane. Evo me sada polako ulazim u ovu našu veličanstvenu, strašnu i prelepu dolinu Morače, ovaj kanjon Morače, ovu klisuru. Izašao sam iz Podgorice pre jedno 20 minuta i sada prolazim ovom lepoticom ove crnogorske zemlje i krećem polako prema Šjeveru, kao što kažu ovde naši starosedeoci, i tamo kod Rožaja se odvajam nadesno prema planinskom prevoju Kula, odakle se direktno spuštam dole u Metohiju i krećem prema Dečanima. Naravno, ići na Kosovo sam u mantiji sa bradom nikada nije baš potpuno sve jedno, pa ni meni ovaj put nije, ali kao što sam uvijek bio lud i nekako neustrašiv, ali uz Božiju pomoć, često sam i udarao glavom u zid, ali ipak me Bog spasavao, idem tako i ovaj put, pa kako Bog da. Doduše, ovaj put ne idem svojim kolima sa beogradskim tablicama, što bi baš bilo onako provokativno. Moj mali džipić je nešto u nekom kvaru, pa sam ga ostavio, čekam neke delove, pa sam uzeo jedan maracijski auto, isto je džip, Nissanov, malo onako udobniji, luksuzniji. Malo mi pravo da vam kažem, dragi moji, neprijatno se vozim ovako luksuznim kolima. Narod odmah čeka da kaže, vidi šta voze popovi i kaluđari, ali eto prosto, Bog mi je svjedok da drugog auta nije bilo. Bio to neki stari Volkswagen Caddy, ali toliko tvrda me tako zabolela kičma kad sam pre neki dan krenuo da ga isprobam do Cetinja. Rekao, nemoguće mi je, ja ću doći u potpuno neuračunljivi u Dečane i u Beograd. Jedan sam ipak uzeo ovaj auto, a s njim ću moći da izađem gore u planinu do pustinje. Tako da, sva sreća, pa ovaj auto ima Nikšićke tablice, malo je lakše ipak sa crnogorskim tablicama ići na Kosovo, jer braća Albanci znaju da su i braća Crnogorci priznali kao nezavisnu državu i mnogi od braća Crnogoraca su srećni i zadovoljni zajedno sa braćom Albancima, jer su se braća Albanci oslobodili velikosrpske hegemonije i velikosrpskog ugnjetavanja i maltretiranja i iživljavanja. Tako da eto, hvala Bogu, braća Albanci nemaju nikakav problem sa braćom Crnogorcima, jer su ih ovi priznali među prvima. Tako da kada vide Nikšićke tablice, do duše Nikšić manje više, oni još uvek onako da kažemo koliko toliko tradicionalan, zdrav grad, međutim najbolje je među Albancima prolaze ulicinske tablice, ali dobro, nadam se da će sa Nikšićkim tablicama proći isto dosta dobro, da me neće dirati. Svakako, kada sam pitao mog oca Isaju, jednog od dešanskih monaha, rekoče, reci mi, kakva je malo situacija, može li se voziti ovako, da kažem, sam i tako sve to idem? Mo kaže, može, bezbedno je, da, samo kaže, nemoj, kaže, nigde se zadržavaš i nemoj uveče baš. U, rekao, pa da, znači baš je bezbedno, ne moram nigde se zadržavam. Što znači, gaz do daske 120 i briši od granice do Dečana koliko te točkovi nose. Ali dobro, s obzirom na to meni nije prvi put i da mi Kosovo kao takvo nije nepoznato, krećem uzdajući se u Gospoda Boga, moju presvetu Bogorodicu i svetog kralja Stefana Dečanskog. Pa ćemo se eto, ako Bog da, dragi moji, čuti uskoro kada budem prišao svetoj našoj kosovsko-metohijskoj zemlji i kada budem ušao u nju. Uvek mi je tada oko srca i hladno i toplo, toplo zato što je to kolevka našega naroda, naše crkve, a hladno zato što smo izgubili, ne zato što su drugi krivi, nego baš zato što smo mi krivi, jer smo ga predali, to naše sveto Kosovo. Naravno, bilo je tu borbe, ali nismo mi Srbi ipak jedan državotvoran, ozbiljan, zreo narod, kao što su to neki narodi. Imali smo prilike mi da imamo ozbiljno, jako, veliku državu, ali iz našeg ličnog srpskog egoizma, iz te neke stalne potrebe da smo pametniji od drugih, da imamo 1000 frakcija, 1000 partija, da svako pametniji od drugih, da ne možemo da se složimo i da se obožimo, mi gubimo naše teritorije, gubimo naš narod, gubimo naša ognjišta, rascepkavamo se i konačno, slobodno mogu reći, ako mi neko zameri, niko nam drugi nije kriv, mi smo tome krivi. U srednjem veku nas i Rusa je bilo isto, ako uzmemo u obzir evropski deo Rusije koji nimalo nije mali. Znači, tamo negde u srednjem veku, 13-14. Vek je nas sa Rusima bilo isto, da kažemo negde oko 3 miliona. Posle 6 ili 7 vekova, nas jedno, dva, tri puta više. Njih je oko 50 puta više. Zašto? Kako to? Zato što se ljudi vole. A tamo gde se ljudi vole između sebe i gde se slažu, znači bez ljubavi nema sloge, bez sloge nema države, bez države nema nacije, nema ničega, nema napretka. Rusi su to uspeli. U njima se vidi ta međusobna ljubav. Prvi neki dan za našu slavu Svetog Vasilija Ostroškog bio je tu mitropolit Aristarh iz jedne od sibirskih eparhija. On čovjek kaže, znate, kaže, moja eparhija ima 3 miliona ljudi i 300 sveštenika, zamislite vi to, u odnosu na jednu Crnogoru, recimo. I on je došao sa određenim brojem svojih sveštenika i jednom prilikom sam sutra dan ili dva dana posle slave, tu je bio i naš dragi episkop Irinej, australijsko-novozelandski, s kojim sam ja sklopio jedno divno prijateljstvo i poznanstvo još u Australiji, a evo i sada smo ga potvrdili, opet smo se vidjeli, pa smo tog jutra otišli zajedno, ja sam ga odvezao i malo smo se družili do episkopije u Nikšiću na doručak. On je toga dana popodne, ja sam ga vozio na aerodrom, putao za Beograd na sabor, to je bilo pre nekoliko dana, i nađemo se mi u jednom prijatnom društvancu koje se sastojalo od pet episkopa, određeno broja sveštenika i moje malenkosti. U episkopiji bio je tu naravno vladika Joanikije, Nikšićevo-budimljanski, bio je tu vladika slavonski Jovan Ćulibrk, bio je tu vladika Atanasije Rakita i bio je tu naravno vladika Irine, koga sam ja doveo, i taj ruski episkop, odnosno mitropolit Aristarh. I posle doručka malo smo se onako opustili, pili čaj i kaže, ajde sad, baš vladika Joanikije, pošto smo vidjeli da jako lepo pevaju, već kako to Rusi znaju, ajde, kaže, malo da nam naša braća sveštenici iz Rusije otpevaju neke, i to ne toliko crkvene, nego neke malo tako, eto, ruske narodne, neke lepe pesme. Draga braće i sestre, kada su oni zapevali, četvorica njih, to je kao da ih je 40 bilo, predivno, u četiri glasa, u četiri različita glasa, to je bilo stvarno da ti se istopi duša i srce od miline. Ali u čemu je tu trik, u čemu je tu tajna? Zašto to mi ne možemo tako? Zašto to mi Srbi tako ne možemo? I ako možemo, to je retko, to su neki uštimovni horovi. Pa to kod njih, bre, svaka kuća, svaka parohija ima takve predivne horove, da ne pričam onim čuvenim ruskim crkvenim i vojnim horovima. Pa to je neverovatno. Znači, ova četiri sveštenika su tako divno pevali, ali ti vidiš, ti tako dobro vidiš da se u tim trenucima te četiri duše spajaju jednu dušu. Oni vole jedni druge. Oni su kao pčele. Oni su kao pčele u košnici, oni svi skupljaju med i nose svoju košnicu. A mi Srbi, kakvi smo mi Srbi? Mi Srbi smo kao bumbari. Onako pojedinačni, onako malo debeli, malo tromi, ne volimo jedni s drugima i niti imamo košnicu, niti imamo neku ozbiljnu količinu meda tamo nakupljenu, nemamo ništa. Dok pčele, one imaju sve. E tako su i Rusi, ko pčele. I zašto je ta njihova muzika tako predivno zvučala? Zato što se oni vole. A kad se ljudi vole, sve što rade, bilo da rade u tom nekom trenutku pojedinačno ili zajednički, to je predivno. To je umetnost, to je pesma, to je ljubav, to je lepota. Garantujem životom da su u tom trenutku bili neki Englezi ili Francuzi ili Srbi ili bilo ko, neki uvežban profesionalni hor, da ne bi tako divno zvučali kao ta četiri pravoslavna ruska sveštenika koji se u tom trenutku dušama grle i tako predivno pevaju. Zato kažem, mi Srbi nismo državotvoran narod, jer smo izgubili sve moguće šanse da imamo jake države, bili smo oblaporni, Karađorđevići su želeli veliki narod, veliku državu, poverovali su Englezima koji nam naravno nikad nisu želeli dobro, ušli smo tu Jugoslaviju, pukli smo, a svi pametni vojvode posle balkanskih ratova i posle Prvog svjetskog rata i uopšte, naročito posle balkanskih ratova, posle oslobođenja od Turaka, su govorili tadašnjem prestonastavniku Aleksandru Karađorđeviću, vaše kraljevsko visočanstvo, nemojte da ulazimo u veliku državu sa katolicima, nema nam tu spasa, nema nam tu beričetnosti, nego ajde ono što su nam nudili veliku Srbiju, da uglavnom tu smestimo ovaj naš srpski narod, međutim on to nije hteo i kako kaže narod, ko će veće izgubi iz vreće. Mi smo izgubili ne iz vreće, nego iz džepova i sve nam je isprevrtano kao izvrnuta čarapa smo. Ništa nam nije preostalo, ovo malo jada i bede i to nam se i cepa i dalje, zato što nemamo sloge, nemamo ljubavi, nemamo smirenja. Nadobudni smo, uobraženi smo, naduveni smo, stalno mislimo da smo bolji jedni od drugih i pametniji, a svakako smo pametan narod, tu nema zbora, ali nemamo zbora, nemamo sloge i nemamo ljubavi. I kad toga nema, nemamo ništa, tako da ćemo, ovako nastavimo, i dalje da se cepamo sve više i više, i dalje da nestajemo, i ako treba, pa i da nestanemo. Niko nam neće biti kriv, mi ćemo biti krivi. Međutim, imamo mogućnost, nije da nemamo, nije da smo mi od uvek bili nezreo i ne državotvoran narod. Hvala Bogu, imamo mi naš srednji vek pre Turaka. Dobro, bio je feudalizam, imali smo vlasteline koji su cepali, tlačili seljake i narod. Ali smo imali jake monarhe, imali smo jake kraljeve i kneževe koji su u svojim vladavinama držali narod, držali državu, branili seljake od vlastela, branili crkvu, imali jake države, jake granice, jaku vojsku, imali kulturu. Ugledajmo se na Nemanjića. Ali čega su se držali Nemanjići? Držali su se Boga, držali su se čvrsto pravoslavlja kada je ogromna bila propaganda latinsko-unijatska. Međutim, Nemanjići na čelu sa Svetim Savom i Svetim Simeonom, kasnijim njihovim potomcima svetima, su uspeli da odole i da sačuvaju veliku državu. Nažalost, došla je ta pošast iz Azije, gde i da smo bili mnogo jači, očigledno ne bismo uspeli, no nikada se ne zna. Tome je jako doprinela i naša latinska braća sa krstanskih ratovima. Na tim putevima su harali šta su stigli i na najstrašniji način su razorili Konstantinopolj u jednim od tih svojih krstaških pohoda i Konstantinopolj, Carigrad, se nikada posle više toga nije uspeo oporaviti od tog jednog od najtežih krstaških pohoda i posle toga su Turci mnogo, mnogo lakše savladali oslabljenu Vizantiju i došli na Balkan i u Evropu. Da naše hrišćanstvo nije propalo na prvo mesto na zapadu, zatim da naši vlastelini nisu bili razjedinjeni primivši pelcer od nemačkog feudalizma i nemačkih čovjekom mrzačkih barona, pitanje je da li bi se Turci tako lako uselili u ove naše teritorije. No, šta je bilo, bilo je. Vratimo se duhom i razumom u ta srednjovekovna, državotvorna, srpska vremena i podsjetimo se kako mi možemo biti jak narod u slozi i skladu sa ostalim narodima, ali sa čvrstom državom i sa srpskim narodom u jednoj državi. Eto, da da Bog da se probudi ovaj naš narod iz ovog, ne znam kako bi ga nazvao, sna, svakako ne zdravog, i da i nama jednoga dana zasije sunce u ovom prilično potamnjenom svetu, ali Hristos koje je sunce pravde uvek obasjava i obasjavaće oni koji zaištu svetlost lica njegovoga. Evo, ja se polako približavam manastira Morača, evo sad baš prelazim preko jednog mosta i prelazim na drugu stranu reke Morače, Morače, kako kažu moja braća Crnogorci, i nastavljam svoj put prema Sjeveru. Tako da, eto, kao i obično, raspričao sam se, ali nadam se da mi nećete zameriti, dragi moji sestri i braćo, poštovani slušalci. Pa tako, do slušanja, do sljedećeg uključenja. U prvoj epizodi naše sedme reportaže Spasov dan u Visokim Dečanima. Sada je 2 sata popodne. Danas je 19. maj i nalazimo se u prvoj epizodi naše sedme reportaže po redu. Spasovdan u Visokim Dečanima, evo približavam se gradu Rožaje, ili Rožaje, kako kažu ovdašnje. To je jedno muslimansko mesto, praktično skoro 100%, vrlo malo ima pravoslavnih. Jedno vrlo ekstremističko muslimansko mesto sa jakim vehabističkim organizacijama, uporištima. Vrlo su radikalni, vrlo umeju da budu neprijatni. Pravoslavno življe ovde je prilično teško. Lokalna crkva se vrlo često kamenuje. Sveštenik je pod jednim teškim pritiskom, psihofizičkim. A i ja sam ovde 1993. godine, došavši iz Amerike natrag u otadžbinu, jedva izvuku živu glavu i jednoj nevjerojatnoj situaciji ovde koja mi se desila, bila to 1993. godina. Ratovi su bili, muslimanska omladina, tinejdžeri ovde su bili u zavrele krvi, tako da jedva živu glavu sačuvah, no verovatno sam o tome i govorio negde u svim mojim pričanjima, možda sam negde i pisao, u svakom slučaju govorit ćemo ponovo o tome, samo kažem kakve me uspomene vezuju za ovde, za ovo mesto. Nezgodan narod, moram da priznam, što svakako ne znači da je svaki Rožajac nezgodan, ali jedna vrlo radikalna i ekstremistička sredina, naravno islamska. Da čovjek ostaje kao jednu mržnju, jednu hermetičnost, jednu zatvorenost, jednu pakost prema svemu što nije rožajsko. U suštini jedan težak primitivizam, lokalizam, arhaizam, kako god želite. Jeste, dragi slušalci, osjećate sigurno u mom glasu malo pristrasnosti. Jeste, ono što sam doživeo ovde nisam nikad, nigde u životu doživeo, mada sam se kretao po raznim problematičnim i riskantnim mestima po celome svetu, na raznim kontinentima, no ovde praktično u mojoj domovini, ali dobro. U svakom slučaju, taki smo mi Srbi, eto, dozvolili smo to. Ti Rožajci sigurno da nisu Turci, niti Arapi, niti Azijati. To su naravno Srbi koji su preverili, prodali veru za večeru i naravno onda nam postali najljući krvni neprijatelji. Nikada nama izvorni Turci iz Anadolije, iz Azije nisu bili takvi krvnici kao, nažalost, ta naša krv koja je promenila veru, a to kad se desi, onda je to jako, jako teško. To se desilo i sa pokatoličenim Srbima u predelima Hrvatske, to se desilo i sa pošiptarenim Srbima u predelu Kosova i Metohije, to se dešava u Crnoj Gori, to se dešava i dešavalo u Bosni sa našim Bošnjacima i tako. I niko nama nije kriv. Mi Srbi smo krivi jer ne volimo se, cepamo se i možda od našeg naroda, srpskoga i srpskog jezika do sada nije nastalo toliko novih nekakvih naroda i nekakvih novih pseudo jezika koliko srpskog naroda i srpskog jezika, što ipak govori o nekoj našoj nestalnosti, o nekoj našoj nekonzistentnosti, nekompaktnosti, nehomogenosti, nedržavotvornosti i tako dalje, tako dalje. Sve ovo govorim naravno ne da bi ponizio, kritikovao, izrugao se mom narodu, već možda da bi neko ko je na nekom položaju na kome može nešto da učini čuo ovo i možda poslušao neke reči jednog Kaluđera koji želi samo dobro svome narodu, a i svim okolim narodima, pa možda nešto promenio u okviru čovjekoljublja i tako dalje. Evo sad polako ulazim u Rožaje i uskoro se odvajam nadesno za prevoj kula, odakle se posla onim čudesnim krajolikom, ovim našim predivnim planinama, polako, odnosno sve brže i velikom strminom spuštam u našu lepu Metohijsku dolinu, pa se nadam da ni na granici, a i kroz Metohiju od Kule, tamo pored Peći, kroz mesto Dečane do samoga manastira, neće biti nekih problema. No ja ću ipak pribeći jednoj taktici koja će možda nekome zazvučati malo kukavički, ali to je prosto jedna pragmatična stvar koju ću da obavim. Jer pre 4 godine kad sam zadnji put ovde prolazio i to su bile novopazarske tablice, jer oni sa Novim Pazarom imaju jako dobro odnose, jer znaju praktično da su 90% ljudi praktično u Novom Pazaru muslimanske vere, su to naši Bošnjaci ovde srbijanski. Ipak tamo negde na izlazu iz Peći neka dva momka, pa nisu imali više od 15-16 godina, videvši u kolima monaha, to je za njih isto pop monah, ima bradu, četnik, šta li je, kako oni to nas vide, dovatio kamenicu, zavrljačio, sva sreća nije pogodio staklo, pogodio je u zadnje krilo i malo je ogulio, tako da da ne bih izazivao strasti bespotrebno, ja ću ovaj put lepo da stavim moju bradu u moju rol kragnu, tako da će izgledati kao jedna kraća brada, svako danas to nosi, pa čak i muslimani. I Stavit ću crni vojni kačket koji imam u sebe, kao što nosi specijalci, ali potpuno crn. I imam moje crne naočare koje stalno i nosim, tako da će izgledati kao neki, recimo, čudak ili neki hipik ili tako nešto, da ne bih izazivao isuvišne strasti, poglede, pa i svakako neku zavrljačenu kamenicu, jer ipak vozim ovaj, da kažem, skup manastirski auto i bilo bi jako ružno da mi neko razbije šofer šajbnu ili već neku štetu da se napravi, a to je zapravo svakodnevica na Kosovu kada primete nekoga koji je srpskog porekla, a pa još ako je to predstavnik crkve, što je njima veoma omraženo, samo dovoljno da vide bradu, mantiju, njima je to kao da su videli dinosaurusa koga treba momentalno ubiti, i da bih izbjegao neko nepotrebno kamenovanje, a njega uvek ima, pogotovo sada oni znaju za svetog kralja Stefana Dečanskog i ovde sad u letnjem periodu kada je Spasovdan, da dolazi prilično veliki broj vernika u Dečane, manastir Visoki Dečani, tako da nažalost taj narod je i dalje diše mržnjom i pretnjom i vrlo često se postave doš puta, uglavnom omladina naravno, jer stariji to za Boga neće, oni su kulturni, dok naravno se u kući kaže, ajte sad vi momci usput, i kad vidite srbijanske tablice kamenice pa udri, tako da bih to izbjegao ovaj put, ja ću da izigram neko hipika, znači sad jedna mala kamuflaža, mimikrija, pa sad neko im Bog oprosti, naravno, ne pa da mi na pamet da skidam antiju, ali prosto onako iz kola da, baš na prvi pogled da se ne vidi da neki pop. Tako da, evo sad još malo, iskrećem gore prema kuli, gde sam nekada 12 godina proveo i vrlo često tu da išao i leti i zimi i u svakojakim prilikama. Jednom ću to možda čak i u ovoj reportaži ispričati šta mi se desilo tu, tamo negde 2005. 6. možda čak i 7. ne znam tačno. Prilike oko 5 godina posle završetka rata na Kosovu, jednom priliku kad sam se vraćao. I tu sam jedva živu glavu izvukao, ali to ću možda nekom drugom prilikom da ispričam, ali svakako u ovoj reportaži. Eto, sva što se meni dešavalo, tako u nekoj mojoj ludoj glavi, sa tim mojim nekim ludim avanturama. Vrlo često mi je glava bila u torbi, ali eto, prosto nekako vuče me nešto tako da živim, da ispitujem sudbinu, da vidim dokle mogu da idem, a sve to ipak ne u nekom čikanju Boga, nego baš u poverenju i u veri u Boga da ukoliko mi je savjest čista, ukoliko ne radim nikako zlo, da će Bog sačuvati i spasti moju ludu glavu. Što kaže moja majka, čuva Bog njegovu ludu, misliš na sebe, tako ja kažem, čuva Bog njegovu ludu, misliš na mene, ludog i ludu monaha Arsenija. Tako, Gospode, spasi, pomiluj i blagoslovi ovaj moj put u Svete Dečane, za Sveti Spasovdan u Svetoj Dečanskoj crkvi mermernoj lepotici u kojoj sam proveo 12 godina, jednih od najlepših i najtežih mojih godina u životu, punih radosti, punih neke moje unutarnje životne pokajne tuge. Posle brodoloma na pučini mladosti, tamo sam svio moje gnezdo u toj Metohiji, pored Bistre i hladne Bistrice Dečanske. Pa tako, eto me ponovo jezdim u tom pravcu, pa ćemo čuti šta će se sve na tom putu još izdešavati. Da spusti dole, da
vas ja čistom verom Sina Hrista. Gračanicu Debiš dečane zočišta, da se vrati na paštrik, na planinu, da ja ga si izjave na grimu, da ih poji, da dragog mi pozdrave, što ma čisti ne nosi, a ljubav mu je ime na oblak, crku zida, da u njoj zaprosi me sve te.
Evo je crnogorska granica, da prođemo sada tu i da vidimo što će da nam kažu. Zanima me da li je potreban pasoš za ulazak na Kosovo. Dobar dan.
Saobraćajna.
Vesti mi, na ulazak na Kosovo je potreban pasoš za srbijanske državljanine? Može ličnom kartom, jel?
Da li ja brojenica, ako daš,
ja, ovo je manastirski auto koji ja skoro nisam vozio, mislim da nema, ali ima nekih ikonica iz Jerusalima.
Hvala.
Bogu hvala, ništa.
Dakle, čujete
sad? Iz Ostroga. Idem na slavu u Dečane. Spasovdan je preksutra. Aha, sad je sa nekim kolegom je unutra i sad je zatvorio šalter. Ko zna s kog razloga nešto hoće da razgovaraju njih dvojica. Kažem ja uvek, mene nešto, pošto sam u tom političkom sistemu za ulazak i izlazak.
Andrej, jeste
mi Slobodan.
Moram da upiše nešto što je imenom i zapisuje nešto drugo, pa da upiše da to nisko nije.
Aha, da, to me često pita kad prelazim granicu, pa...
Izvodite.
Hvala, pa prijetno. Ima očigledno neki Aleksandar Jovanović, pošto je Aleksandar na civilno ima dokumentima. I svaki put me nešto čačkaju, tako da, eto, naničio sam zemlji. Predivni prevoj, predivni visoravni, kula, najčudniji, najlepši neki četinari koji nikad nisam video, i sada jezdim ovom među zemljom između Crne Gore i Republik Kosova. Vidjet ćemo šta će braći Albanci da nam kažu. Tu očigledno sad, eto, ovaj policajac je rekao da ne treba pasoš, još uvijek može samo sa ličnom kartom, eto, baš su velikodušni. Morat će neko osiguranje, koliko ja znam da se plati neki 20 evra. To je naravno globa da se uđe u državu, tu novu njihovu. Pa dobro, Bože moj, platit ćemo im i to. Tako da još malo pa se približavamo i granici. Već duže vreme su prilične vrućine, tamo negde već od početka maja. Zanimljivo, izgleda će ovo leto biti toplije. Prošle godine sam grejao, držao radijator električni čak u junu, a evo sad su baš velike vrućine, ali zanimljivo da ovde na Kuli uvek ima snega. Evo ga sneg, stari sneg još od zimus. Ovde su velike visine i veliki smetovi, tako da ovde čak ni u sred leta se ne otopi skroz. To je ovako baš zanimljivo. Jedna predivna i surova divljina. Evo, počelo je ovo strmo spuštanje sa vrha Kule dole prema Metohiji. Koliko sam samo puta ovde prolazio, sam živao 12 godina u Dečanima. Uglavnom sam ja bio jedan od glavnih šofera, nabavljača, tako da su mi ove serpentine jako poznate. Ali uglavnom, po žurbi, da nas nikad ne zatekne ovde mrak, da nas taj mrak ne bi ni pojao. U tom mraku su mnogi oči šiptarskih švercera ovde, koji kad se ide noću ovde su raznorazne primopredaje šverca, droge, oružja, ko će ga znati čega. I ovog trenutka mi baš zvrcnu telefon i stigla poruka. Zadnji put kad sam bio na radiju, pa sam radio jednu od onih mojih engleskih emisija sa mojom saradnicom i koleginicom i sestrom u Hristu, Slobodankom, čiji glas vi svi slušaci Radija Svetigora dobro poznajete. Pa ona kaže, pa zar ćete oče da idete sami preko Kule i uopšte na Kosovo, ne mislite da je to malo riskantno? Pa rekao, jeste riskantno, ali Bog je uz nas, ako smo mi uz Boga. I rekao, na kraju krajeva to će baš dobro da dođe, malo je to inspiracija za ovu novu reportažu, malo na Kosovo, ovamo, namo. Pa na kraju krajeva, ako mi se desi nešto, sve će to ostati zabeleženo na ovom diktafonu i ako mi neko razbije glavu, ko zna. Samo jedino što će neko taj diktafon morati posle da traži po Kosovu da bi to išlo u eter, što bi se reklo, što ide u program. I sada mi stiže poruka Slobodanke i poruka glasi, kaže, oče, da li da tražim diktafon po Kosovu ili ste stigli u Dečane? Tako da, a ja joj odgovaram, evo me tačno na ničijoj zemlji između dve granice crnogorske i kosovske. Tako da još malo približavam se kosovskoj granici, jednoj veštačkoj i suludoj tvorevini u ovom našem okruženju, u ovom našem ludom, brtovitom i uzburkanom Balkanu. Da li će ikada biti mira, da li će ikada biti otvaranja tih granica, zatvaranja, ukidanja granica, mira, ljubavi, sloge, razumevanja, saradnje, ljubavi, ili toga ipak nikada neće biti, to opet samo Bog zna. Mi bi želili da bude, ali Boga mi je slabo. I baš razmišljam, to kad se kaže Šiptar, to kažu nemoj da govoriš Šiptar. Kao kad kažeš Cigani, nemoj da kažeš Cigani, kaži Rom. Nemoj da kažeš Šiptar, kaži Albanac. Pa rekao, dobro, nemam ništa protiv, kaže mi Albanac, a što ne bi rekao Šiptar? Na kraju krajeva, Šiptar nije srpska reč, niti srpska izmišljotina, to je albanska reč, jer Albanci za svoju zemlju Albaniju kažu Šćipija, a za Albanca kažu Šćiptar. Tako da mi ništa tu nismo izmislili, a sada ko je vremenom to Šiptar dobilo nekakvu negativnu konotaciju, to opet nismo krivi, jer prosto ako neko svojim ponašanjem, svojim delima, svojim postupcima okalja svoje ime, nije neko drugi kriv, nego je on sam kriv zbog toga. Isto kao i Cigani, znate, mi znamo, meni su Cigani dragi, ali mi znamo kako Cigani žive. Tako da, i kad je bilo nekada pa se kaže, ej bre, baš si Ciganin pravi, pa se na što misli, ne misli na svaku Cigana, ali misli se na onaj način njihov, znamo mi kako oni žive, čerkaski, prljavo, u incestu, u kriminalu, u krađi, u prošnji, u lopovluku i tako dalje. Znači, to je prosto tako, sam narod okarakteriše svoje ime, svojim postupcima i svojim delima. Tako i mučeni Šiptari, znate. E, evo mene, sad ću da stavim diktafon u džepić, nadam se da se tu čuje šta se dešava, i prilazim albanskoj šiptarskoj policiji. Evo ga, tižem, evo ga, šiptarski policajac. Dobar dan.
Maš siguranje li sam?
Siguranje ne. To se plaća, tako. Nema problem.
Gde ste krenuli?
U Dečane.
U Manastir.
U Manastir, Dečane na Slavu, jeste.
Gde služite?
U Ostrogu.
Svetljeno si imamo. Osiguranje ipak mora da
se... Nema problema.
To je po zakonu.
Nema problema.
Izvoli. Kako će osiguranje?
Jel mogu tu ili?
No, uzmite auto, čekaj sad da mi završimo upisivanje, da vam vratimo dokumenta, pa ćete svi dokumentima da uzmete.
Ovde?
Osiguranje, ova pela kućica gore.
Dobro.
50 metara.
Da se vratim, da se parkiram. Kako
se, čekajte malo, da završimo ovamo našu proceduru, pošto nam trebaju dokumenta gore.
Dobro, dobro.
Kako ide kod vas?
Dole u manastiru. Pa dobro, guža, mnogo ljudi dolazi sa problemima, s mukama životnim, pokušavamo da pomognemo koliko možemo.
Tu se pomaže dosta sad, znači.
Eto, mi uz Božiju pomoć pokušavamo da pomognemo ljudima koji su i na drogi, na kocki, na raznoraznim psihijatrijskim lekovima. Ne može hemija da izleči dušu, znate.
Ja, to kažu, ima spas. Baš sam pre neki dan što na internet, pa ima raznih doživljaja, ljudi su se doživeli.
Ima veliki čuda, ima veliki čuda. Pa dolaze ljudi...
Noće, pa sutra kažu drugačije.
Pa koliko smo imali prilike...
Ja, ima, vi ste se vidjeti.
Kako da... Pa ja sam tamo ne dugo, 4 godine, ali sam svašta vidio za to vreme.
Tako.
Dolaze i katolici, i muslimani. I...
Jesu, dolaze svi. Samo parkirajte se iza, uzmite osiguranje i posle.
Kaži. Ovde, tu da se parkiram odmah, jel?
Ovamo, ideš levo, pa gore pravo do najbele kuće.
Aha. Evo, tu sam se parkira. Sada platim osiguranje, kao što ste čuli. Ovo je bio vrlo ljubazan, ne mogu da uvjetim da li je Albanac, da li je Srbin, ko će ga, znate, da li je Bošnjak. Ali sad idemo to da uplatimo, pa idemo dalje. Dobar dan, treba da platim osiguranje.
Da, sada.
Za 15 dana.
Pa najkraće što imate. Idem na 3 dana samo. Ovo je za mene, jel?
Hvala.
Platio sam 20 evra. Znači, ulaz u državu. On je ukucavao podatke sa saobraćajne knjižice jedno 10 minuta. Mislim da bi moja pokojna baba ukucala brže to, iako nema pojma o tastaturama, internetu. I zaposlili su nekoga, izgleda, koji je došao ovdje direktno iz štale.
ste u Beogradu?
Jes. Prijetno.
Možete odmah za kamionom.
Slava Bogu, svetom Vasilju Ostroškom i svetom Stepanu Dečanskom, evo mene na mom Kosovu, dragom i voljenom, i sada se nadam, ima tamo taj put, to je obilaznica oko peći, da ne bih ulazio direktno kroz peć, jer to je naravno vrlo nezgodno, ovo da se prolazi kroz sam grad, jer tu sigurno bude neki incident, nego postoji ta obilaznica, no ja tu odavno nisam prolazio, pa da se malo ne zagubim, jer ako se negde stane pa te onda vide kosi, pa ti ako pitaš na srpskom gde treba, onda u najboljem slučaju mogu da te gledaju onako popreko, da te opsuju, da te nešto sprdaju ili te pošalju u suprotnom pravcu, to im je onako ovaj poslastica. Tako da se nadam da ću se ipak setiti tačno kako je to i da izbijem posle na onu magistralu Peć Đakovicu. Dobro, eto me, ispred mene je kamion Transport Eko Briketi Molika Prištine Kosova. Eto, šta ćemo? Jednu po jednu teritoriju polako gubimo, ognjišta gubimo zbog naše nesloge, zbog našeg ličnog unutarnjeg nesporazuma, zavada, svađa, a drugi nas zavađaju, što se kaže, zavadi pa vladaj, a mi onako glupavi, umjesto da okrenemo leđa tim stranim zavađivačima, mi im verujemo i mašemo im repom kao psi, a između sebe ujedamo i grizemo i polako gubimo komad po komad svoje teritorije koje su nama naši sveti preci predali u nasleđe. Pa tako, eto šta ćemo. Nadamo se ćemo biti bolji i pametniji jednoga dana. A sada, pravac Dečani. Evo me, ušao sam. Spustio sam se u dolinu, već sve ovdje naseljeno je. I zanimljivo je da uglavnom svi ovi znakovi putni, jer naravno po svakoj logici i međunarodnoj konvenciji sva mesta na Kosovu treba da budu obeležena, znači imena sela i gradova na albanskom i na srpskom. Naravno, prvo na albanskom, zatim na srpskom, međutim, evo uglavnom, evo kako sam došao, svi putokazi, ovo dole ispod na srpskom je prežvrljeno crnim sprejom da se ne vidi srpski natpis i nalazi se još poneka razorena kuća sa strane, to su one srpske kuće naravno koje su uništene, koje su tu ostavljene ili kao neko upozorenje da onaj koji dođe natrag da će mu se to desiti ponovo, ili prosto ne smeju tu zato što je to još uvek nije prodano ili ne mogu na tu teritoriju da priđu. Tako da tih razorenih kuća naravno ima i to su svakako srpske kuće. Evo sad polako se približavam onom skveru gde se odvaja za obilaznicu i za ulazak u sam grad, pa se nadam da ću uspeti to da tačno sve otkrijem, da ne bi morao nešto mnogo da se raspitujem okolo, jer to u ovakvim okolnostima nije baš zdravo. I dalje se na mnogim kućama mogu videti duple zastave, albanska i naravno ne evropska, što je svuda sada po našim krajevima prisutno, nego američka zastava naravno, jer zna se da su im Amerikanci poklonili ovu teritoriju, tako da je to njihova omiljena zastava, omiljen narod, omiljena država, Ameri su im sve dali, a nikad to oni ne bi dobili kod Amerikanci mnogo vole nešto šiptara, nego to je sve na račun Srba. A da su Srbi recimo primili katolicizam i da su Srbi uz NATO i da su Srbi u tom novom svetskom poretku, šiptari bi bili naravno manji od makovog zrna i Srbi bi sve ovde dobili što bi hteli. Ali Srbi ako nisu u nečemu dobri, ono su barem dobri u inatu. Tako da ako iz ničega drugog, Srbi iz inata neće da uđu tog kolce ovog sveta, bilo da je NATO, bilo da je Amerika, bilo da je Evropa, bilo da je taj novi, odnosno poslednji svjetski pored, kako ja volim da kažem, evo i ovdje, evo Peć izbrisano, Mitrovice, Priština, sve izbrisano, sve prežuljano, precrtano crnim sprejom, onaj deo gdje piše na srpskom, evo ovdje Peć, ovdje izgrebano skroz Peć. Aha, e sad prepoznajem ovaj deo dobro, evo me na ovom skveru i sada vidim gdje treba da idem. Evo dobro, za sad sam to otkrio, ovaj put u stvari koji posle vodi tamo za Goraždevac i za Mitrovicu, tu da ću se najvjerojatnije vratiti prema Ribarićima za Crnu reku. Evo sad krećemo ovom obilaznicom oko Peći prema Dečanima, pa sad tu ima malo neki nezgodni momenata i nadam se da ću tu da se iskobeljam kako treba. Kad sam izlazio iz Crne Gore, napunio sam pun rezervoar, tako da ako mi se desi malo da zalutam, auto je dobar, pregledan je, imam dosta benzina, pa nadam se da ću uspjeti sve to da obavim, tako sam zamislio. Nezgodno ovdje se menja iz dana u dan, a kamoli iz godine u godinu. Zadnji put sam bio pre 3 godine, jako se puno zida, odakle toliko para, sam Bog zna. To su kuće velike, u staklu i čeliku, zidane, nevjerojatno koliko se promenilo, tako da nije baš lako prepoznati put, ali ja se nadam će mi Bog pomoći ako ja sam sebi ne mogu. Dobro, uspio sam, evo mi izlazim na magistralu Peć Priština i sad tu skrećem desno prema Peći i onda ovdje odmah levo je skretanje za Dečane, opet jedna vrsta obilaznice, što je zgodno. Da, baš se izgradilo, skoro da čovjek ne može da pa prepozna. A sad tu negdje uskoro bi trebalo levo za Dečane. Devoli, Devoli je baš bila poznata, Devoli Corporation. Da, pronašli smo to skretanje za Dečane i sad polako vijugamo ovom ulicom. Sve to teško prepoznati kako je bilo. Izgradilo se jako, jako mnogo i gradi se, ali sad sam već praktično na sigurnom putu. I uskoro će pozvati Dečane da ih pitam kuda da uđem, pošto su oni sada tamo onaj ceo ekonomski deo potpuno prepravili, to sad monaški deo, ceo novi konak je gotov, norveška vlada nam je pomogla i sad onaj stari glavni deo oko manastira, odnosno oko crkve, je uglavnom gostinski, a monasi su se potpuno povukli na ekonomski, odnosno sada monaški deo, i to je stvarno jako, jako zgodno, pa se baš radujem da vidim kako je to i gdje će se parkirati. Tačno ispred mene je ovaj ogromni, veličanstveni, moćni planinski venac koji ima to čudno i stvarno neobično ime Prokletije. Zaista zanimljivo je ko i kada nazvao te planine Prokletije. Da li je to ono za vrijeme Prvog svjetskog rata kada se naša vojska povlačila i gdje je što od gladi, što od albanskih divljih plemena izgubilo živote ogroman broj ljudi, vojske i nejači koja je tuda išla, pa da li je tada to nazvano Prokletije, jer tada zaista mogu svako da kaže proklete planine, ili je to još od ranije, ko zna, ali svako za čovjek je to bilo leglo tih divljih albanskih plemena koji su pravi pirati, drumski razbojnici u stvari, koji su tu uvek pravili sa čekuše i pljačkali i ubijali šta su stigli. To su ti takozvani maljisori, što bi značilo orlovi, oni se time diče, a to su stvari najobičniji drumski razbojnici, ništa drugo. Ali eto, u takvom svetu živimo, s takim narodima se graničimo. Evo još jedna razorena kuća srpska, velika, koja, Bože mili, od tada još uvijek tako tu stoje, još uvijek su crni zidovi od granatiranja i to kao stoji kao neka zloslutna opomena ovdješnjeg stanovništa koje kaže Serbije morti. Sjećam se kad se penje gore prema kuli pa na jednom velikom betonskom zidu piše Serbije morti, što znači smrt Srbima. Tako da i ove sablasne, razorene kuće još od rata stoje, još uvijek čađave od granatiranja koje kažu i koje upozoravaju Serbije morti, smrt Srbima, ne vraćajte se ovdje, a za to imaju punu podršku od međunarodnih vlasti sa Amerikom i Zapadnom Europom na čelu. Evo, izašao sam na magistralu Peć Dečani, Dečani Đakovica, Đakovica Prizren i tu sam za jedno 15 km koliko se sjećam u Dečanima. Evo tu je s desne strane naše srpsko groblje koje je potpuno devastirano, zaraslo. Tamo posle rata je tu bilo raskopavanje, uništavanja, kopanja i razbacivanja srpskih kostiju. Puno puta su nađene lobanje zamazane ljudskim izmetom, tako da im nije bilo dovoljno ono što su načinili, nego su kosti vadili iz grobova i mazali ih svojim izmetom. Neka im Bog oprosti, jer svakako da nisu znali šta rade. E, sada ću da pozovem oca Isaju, Dečanca, moga brata u Hristu, i da mu se najavim da stižem i da ga pitam kako da uđem, s koje strane u Dečane da se parkiram. Evo, telefon zvoni. Ne javlja se, možda i zauzet, ko zna. Ne javlja se, dobro, ništa. Zvaću ga malo kasnije, ako ne, ulazim pa kako Bog da. Evo, prolazim kroz mesto, odnosno više selo, koje se zove Strevci, koje je bilo veoma, veoma ekstremno. Su bile ljute UČK jedinice, oni kažu Strelc, i naravno na svim tim usputnim znakovima nema nigde ništa napisano na srpskom, iako bi naravno trebalo. Sve to prebrisano, izguljeno, obrisano i piše Lubenik, Strelc umjesto Ljubenić, Strelci i tako dalje. Sjećam se negde tamo pred rat, na godinu dana pred rat, ne znam šta mi je bilo, nešto se zatekao u Peći i nije bilo prevoza, nije bilo ničega, krenem peške Peći Dečanište, neki 14 km i kad sam prolazio baš ovdje kroz ove strelce, gledali su me tako, a ja onako naivan, nemam pojma ni o čemu, gledali su me tako, deca bi me zubima zaklala, tako su tu bila. Ali eto, slava Bogu, se čuo Bog njegovu ludu, pa sam prošao i taj put. Sad baš prolazim kroz strelce, odnosno strelc, kako oni kažu, i polako sam sve bliži i bliži selu Dečane i onda sa skvera oštro desno gore i polako prema manastiru. Evo me konačno i u mestašcu, selu, kako god, Dečani. Naravno da je tu izbrisano, izguljeno Dečani na srpskom, nego piše Dečan i Dečani su se zaista izgradili, prosto ne može se prepozna. Samo firme, ogromne kuće, ogromne zgrade, prodavnice, lokali, biznis, trgovina. Šta će oni jadni? Njima je ovo zemaljsko sve, ono nebesko za njih ne postoji. I zato se tako krvavo bore i otimaju za ovo zemaljsko, propadljivo, truležno, a ono nebesko ipak oni ne poznaju. Zanimljivo je, čovjek kad prolazi kroz ova mala mesta albanska, kad vidi te njihove zidove oko njihovih tih dvorišta i kuća, prosto kao utvrđenja nekakva. A unutra, ko ima prilike da vidi, to su nekakve uđerice trošne. Naravno, sad više nije tako, ali ja sam se uvijek mislio, zašto li to, Bože mili, oni prave takve zidine oko svojih kuća? A u stvari zašto? Zato što kod njih još uvijek važi i važiće i važio je taj zakon leke, dukađinija, zakon krvne osvete, jer je svako zavođen sa svakim. Svuda je pala krv i u svojoj rođenoj zemlji, u svom rođenom narodu, u svojim gradićima, u svojim gradovima, u svojim selima. Oni su svi u strahu jedni od drugih i ograđuju se zidovima. I kako je to strašno, i kako je to jadno, i kako je to ružno da se plaše jedni drugih. Evo, gleda me jedan brat Albanac iz kola. Ja ulazim ovdje na skver, krećem prema manastiru. Primetio je bradu, pa me baš onako prodorno gleda. A eto, kad pogledaš ona srpska sela, kakve su da su, to su hrišćanska sela. Ko se tu boji koga? Pa Gospod je rekao, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. I zaista, tu je neki plot iskrivljen, nahiren, ali zašto? Pa nema potrebe da se gledamo preko nišana. Barem toga u Srbiji nema. I tu je ta neka sloboda. Niko se ne plaše nikoga. Neće niko da pripuca. To je bilo taj zakon krvne osvete, Boga mi, ne samo među Albancima, toga i među Crnogorcima mnogo ima. To je taj tu kraj. Ali eto, slava Bogu, Sveti Petar Cetinski ipak to uspeo da očisti, da spasa, da pomogne. Evo sad prolazim ovdje pored neke omladine koja me gleda, okreće se, vide da sam pop, vide da idem u manastir, šetkaju se ovdje, promenada dečanska. I tako kažem, jadni oni sami sebe zatvaraju u zidine svojih mržnji, svojih krvnih osveta. Nekim Bogu pomoć, nek daj tom narodu da se oslobodi toga strašnog zakona, tog leke dukađinija ili već kako se to zove, zakon krvne osvete. I kažu, kad je izbio rat, njihovi ti starci su rekli, sada privremeno se ta krvna osveta prekida i svi usmeravamo sve snage na Srbe. Znači, krvna osveta je apsolutno bila ukinuta za vreme rata, svi su krenuli zdušno na Srbe i složno, i tu imamo mnogo toga da se naučimo od te njihove sloge. A onda opet smo čuli da kako je prestao rat, tako je krvna osveta opet došla na scenu, tako da se ponovo cepaju, ubijaju. Evo me, došao sam do Kejfarovog punkta, italijanskog punkta, to je barem ranije bilo, sad izgleda nema nikoga, ili ima, ja ne znam. Trebalo bi da ima, da se čuva manastir. Da li ima tu nekoga? Ha, evo, izgleda da ima. Da, to je italijanska vojska. Da, evo su tenkovi. Evo su dva Italijana. Kažu, može, pokazuju. Vojska, Dečani monasteri, evo su veliki oni, kao nekakvi veliki tegovi, kao piramide od betona, koji su postavljeni da ne može lako da se prođe. I evo sam već vrlo, vrlo blizu, evo ga već s desne strane su imanja Dečanskog manastira. Evo vidim, to je posebno, Dečanci su vredni, ogromna njiva za sjen, ovo izla pšenica ili već neko žito je u svakom slučaju. Put je jako loš, naravno da mesna opština neće da popravlja rupčage po putu do manastira, ali ništa to neće pokolebati Dečansku bratiju da ostane na svojoj stražarnici. Svaka njima čast. Ja sam odavde otišao, oni su ostali i svoju mladost predali na milost i nemilost ovom divljem krvoločnom narodu. Ja sam siguran da će Gospod Bog, presta Bogorodica i Sveti kralj Stefan Dečanski zaštititi ovo malo sveto dečansko stado. Evo ga i manastirski zid, evo je manastirsko stado, već neki novi voćnici za koje ja i ne znam. I evo, približavam se. u srcu mi neka milina i radost i tuga. Stižem. Lepotica, Dečanska crkva, mermerna lepotica. Aha, evo ga novi konak. Moram sad da vidim gde ću ja zapravo da se parkiram. Kako lepo izgleda. I nova kapija, predivna. Zaista ono starom srpskom stilu. Sad moram da se raspitam gde ću da se parkiram.
Hello, where should I park? Do you speak English here?
Here.
Ok, thank you.
Nova kafija, elektronski internet, kamera, nema šale sa Dečancima, a i, boga mi, nema šale ni sa Šiptarima, tako da tako mora biti. Predivno izgleda, sve je novo, u starom srpskom stilu, i sad polako krećem i ulazim. Evo mu ulazim u moje Dečane, Sveti kralju Stefane Dečanski, primi tvoga bludnog sina, koji je nekad ovde živeo pa ga više nema, koji je odlutao nekim svojim lutajućim putevima. Čuvenu kapiju, staru gozdenu kapiju još od Aleksandra Karađorđevića. Evo me u Dečanima. E sad vidjet ćemo gde je gostoprimnica, gde je bratija, možda čak i služba. Sad je, evo, 4 sata popodne. Dragi moji poštovani slušalci, evo sada je 10:15, uveče u Dečanima, konačno sam stigao, bio sam na večernoj službi, predivno Dečanskoj sa poretkom, sa pojanjem, sa svim onako kako treba da bude. Malo sam se ispričao sa bratijom i tek sad vidim kad sam pogledao u diktafon da je ova prva epizoda ispala mnogo, mnogo duže nego obično, sa onaj put, ulazak u Kosovo, prolazak kroz sva ova mesta gde sam živeo, nekako sam bio malo i potrešen i uzbuđen i sve, pa sam malo preterao. I evo, ovim zadnjim uključenjem završavamo prvu epizodu reportaže Spasodan u Visokim Dečanima. Jeste ova malo prva epizoda ispala haotična, ali ja se nadam da ćete mi oprostiti i da će moja saradnica Slobodanka, kao i uvek, u stvari sve ovo doterati onako kako treba da bude, da ne bude ni predugo, ni dosadno. Tako da, dragi moji, želim vam laku noć i do uključenja u sutrašnji dan, kada će biti bdenije za Spasovdan u Visokim Dečanima. Našli smo se na hramovnoj slavi
dečanske crkve, mermerne lepotice na okupiranom Kosovu iza bodljikavih žica, ali srca punih duhovne slobode, toplote i radosti u ljubavi Božjoj. Na mnoga je ljeta, braćo dečanska. Spasov dan u visokim Dečanima.